Ρυθμός 949. 25 χρόνια μαζί.
Η Ήβια Δάμου στα 25 χρόνια, Ρυθμός 949. Πόσο χαίρομαι. Πόσο χαίρομαι που είσαι εδώ. Πόσο χαίρομαι για την εξέλιξή σου. Πόσο χαίρομαι που σε γνωρίσαμε ένα πολύ όμορφο κορίτσι, λαμπερό και ταλαντούχο. Και παραμένεις ένα πολύ όμορφο κορίτσι, λαμπερό, ταλαντούχο, που αποδεικνύεις κάθε χρονιά ότι έχεις χώρο σε όλο αυτό που γίνεται γύρω από τη μουσική. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου, ειδικά όταν ακούγονται από σένα, που είσαι στο χώρο αυτόν πάρα πολλά χρόνια.
Σε ευχαριστώ.
Έχεις γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, έχεις συνυπάρξει και έχεις συζητήσει με άπειρους. Πολύ σημαντικό που κάνω αυτή τη συνέντευξη σήμερα μαζί σου.
Η ποιότητα των ανθρώπων, ξέρεις, νομίζω ότι στο πέρασμα των χρόνων τους διαφοροποιεί. Είναι πολύ ωραίο να είσαι πολύ ωραίος ταλαντούχος καλλιτέχνης, ναι, αλλά και πολύ ωραίο να είσαι και ωραίος άνθρωπος.
Συμφωνώ και ξέρεις τι, νομίζω ότι στην πορεία ενός ανθρώπου και στην εξέλιξη δεν έχει να κάνει το τόσο αν έχει κάνει τα μπαμ που λέμε και έχει σκίσει αναπεριόδους. Θεωρώ και πιστεύω και επενδύω πιο πολύ στη σταθερότητα και στα σταθερά βήματα προς την εξέλιξη.
Εσύ αυτό το είχες...
πάντα με στόχο αυτό.
Εσύ αυτό το είχες πάντα. Δηλαδή θέλω να πω, έχεις έρθει στη ζωή μας από την εφηβεία σου. Δεν μπορεί να είχες την ωριμότητα αυτή με την οποία μου μιλάς τώρα, που έχεις πολλές επιτυχίες, έχεις πολλά τέτοια μπάμ όπως λες, και έχεις μια κόρη, έχεις έναν άλλο ρόλο. Αυτά όλα μας κάνουν πιο μεστούς ανθρώπους, έτσι. Αλλά αυτή την ωριμότητα την είχες από μικρή.
Γενικότερα ήμουν ένα ώριμο παιδί, σίγουρα. Είχα μια βάση έτσι ηθικής και γενικότερα έτσι το πώς με μεγαλώσανε. Ήμουν όριμη, το είχα αυτό σαν στοιχείο. Σίγουρα όμως οι επιλογές που κάνεις στην πορεία και με ποιους ανθρώπους συνυπάρχεις, συζητάς, όλα είναι επιλογές.
Σε διαμορφώνουν.
Σε διαμορφώνουν και εκεί εξελίσσεται και λίγο παραπάνω ο χαρακτήρας και σίγουρα είναι άλλο να γνωρίζεις ένα παιδί στα 16 του, γιατί ήμουν παιδί.
Ναι.
Προφανώς δεν μπορούσα να μιλήσω κατά τον ίδιο τρόπο, ούτε να απαντάω με τον ίδιο τρόπο, ούτε είχα το μυαλό που έχω τώρα στο σήμερα. Γιατί είμαι σε πολύ διαφορετική φάση. Οπότε θέλω
να
ότι όλα αυτά είναι...
τόσο μικρή. Γιατί στο X Factor ήσουν στα 16 σου.
Ναι, σωστά.
Το να ξεκινάς τόσο μικρή, σου στέρισε κάτι από την ανεμελιά των 16 ετών?
Απ' τη μία λέω ότι μπορεί αρκετά πράγματα έτσι να μου έχουν στερηθεί λόγω του επαγγέλματος, λόγω του ότι υπήρχε η αναγνώριση από πολύ νωρίς. Από την άλλη, όταν βλέπω τόσα παιδιά να παλεύουν στη σήμερα ημέρα για να πετύχουν κάτι σε αυτό το όνειρο της μουσικής και της σκηνής, ναι, και των τραγουδιών, και νιώθω τόσο ευλογημένη και προσπαθώ να βρω την ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο πραγμάτων. Δηλαδή την ευλογία του να μπαίνω σε αυτό μέσα από ένα παιχνίδι επί της ουσίας, όπου έχω επιλεγεί να περάσω όλες αυτές τις φάσεις, αλλά να με υπογράφουν και κατευθείαν σε εταιρεία,
ναι,
τότε. Οπότε θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευλογία. Και απ' την άλλη, του να βρίσκω τους τρόπους να ισορροπώ μέσα μου και να πω ότι υπάρχει και το πιο normal, το πιο καθημερινό, το πιο απλό από τους ανθρώπους που ξαναλέω συναναστρέφεις, δηλαδή φίλους, ο άνθρωπός μου, ο Μιχάλης.
Η ισορροπία σου εσένα ήρθε και πολύ νωρίς. Αρχικά πριν φτάσουμε στο Μιχάλη, που εκεί είναι να έχουμε να πούμε πολλά, γιατί είναι η ζωή, είναι και τα καλλιτεχνικά,
ναι,
που είναι
βέβαια
μαζί ταυτόχρονα. Ο Γιώργος Στεφάνου σε βοήθησε?
Θεωρώ ότι μέχρι το σημείο που μπορούσε να βοηθήσει, με βοήθησε.
Ποιοι άλλοι άνθρωποι στάθηκαν τη σωστή στιγμή δίπλα σου, είτε με πράξεις είτε με δύο λόγια που ήταν πολύ σημαντικά?
Ο Γιάννης Δόξας, που ήταν στη Sony Music τότε, θα πω είναι ένα από αυτά τα άτομα. Συνεργάτες που υπήρξαν στην πορεία ως στενοί συνεργάτες, εννοώ που περνάγανε το καθημερινό μαζί μου και όχι μόνο το πιο διαδικαστικό. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που είναι στο καμαρίνι σου μέσα,
ναι,
μπορεί να είναι ο άνθρωπος που σου κάνει τις συναυλίες. Είναι πάρα πολλά τα άτομα.
Η ομάδα σου.
Θέλω να πω. Ναι, είναι πολλά αλλά και λίγα ταυτόχρονα. Πώς να το πω. Δηλαδή, μπορεί να έχω συναστραφεί με πολλά άτομα, αλλά λίγα είναι αυτά που κρατάω. Οπότε δεν ξέρω αν έχει νόημα να πω όλα αυτά τα ονόματα.
Okay.
Αυτοί ξέρουν ποιοι είναι.
Πολύ
και
καλά.
Εγώ ξέρω πολύ καλά ποιοι είναι.
Από καλλιτέχνες και δημιουργούς με τους οποίους συνεργάστηκες, είτε σε σκηνές είτε στη δισκογραφία?
Εγώ θα πω σίγουρα την κυρία Μαρινέλα, όπου για μένα ήταν όνειρο.
Θυμήσου λίγο σκηνικά και βάλε μας λίγο σε αυτή την ιστορία.
Λοιπόν, θα σας βάλω σε αυτή την ιστορία, γιατί τα έχω σαν να ήταν χθες. Αρχικά να πω ότι αυτή η συνεργασία συνέβη όταν εγώ Είχα γεννήσει και ήμουνα στους πρώτους 4 μήνες, όπου έμπαινα στη διαδικασία για να κάνω πρόβες, γιατί θα εμφανιζόμασταν μαζί στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σχήμα ήταν και Έλληνα Παπαρίζου, Μακεδόνας, Πιτσαχουριδέη. Ήμασταν έτσι ένα πολύ ωραίο σχήμα, ναι. Τι να σας πω, στις πρόβες τώρα θυμάμαι που ήμουν πάνω στη σκηνή και με έβλεπε και με καμάρωνε, αλλά μου έλεγε και τις παρατηρήσεις της στο πώς να στέκομαι πάνω στη σκηνή.
Γυναικεία.
Στο πώς να φέρομαι πάνω στη σκηνή. Όμως έβλεπα την εκτίμησή της μέσα από τα λόγια της. Δεν ήταν ότι το έκανα για να μου κάνει παρατήρηση. Αν δεν την ενδιέφερε, δεν θα το έκανε.
Ναι.
Οπότε σίγουρα κάτι θα έβλεπε για να το κάνει. Επίσης θυμάμαι πάρα πολύ έτσι έντονα τη στιγμή που είχα την Ανατολή μαζί μου, γιατί ήταν πολύ μικρή και θύλαζα ακόμη. Οπότε ήμουν από το ξενοδοχείο στην πρόβα και πίσω. Και στο ξενοδοχείο τέλος πάντων βρεθήκαμε κάτω στην είσοδο σε κάποια φάση και μου λέει να δω το παιδί. Και έρχεται, παίρνει το παιδί και το παίρνει στην αγκαλιά της. Και αρχίζει να τον ανουρίζει. Έχω αυτό το βίντεο και ακόμη το λέω.
Και να τριχιάζω
γιατί ήταν τόσο. Δηλαδή το έχω τόσο καταγεγραμμένο στη μνήμη μου. Το συζητούσαμε κιόλας μετά με τον Μιχάλη και ήταν πολύ συγκινητικό.
Τι ανούρισμα της έλεγε, το θυμάσαι?
Αχ, το κοιμήσου αγγελούδι μου. Δηλαδή κάπως έτσι το έλεγε, τόσο όμορφα. Σαν να έψελνε, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι. Δηλαδή πολύ συγκινητική στιγμή. Το τρόπος που την κρατούσε, που την κοιτούσαν, έδινε ευλογίες ήτανε. Και πολλά άλλα τέτοια. Δηλαδή πολύ ανοιχτόκαρδος άνθρωπος, πολύ δοτικός. Και αν πιστεύει σε σένα, θα το κάνει με τον τρόπο της να σε αναδείξει, να σε προωθήσει.
Γενναιόδορη.
Πολύ γενναιόδορη. Και πάνω
βέβαια,
στη σκηνή ακόμα.
Μεγάλη δασκάλα και πάνω στη σκηνή. Οι κινήσεις της Μαρινέλλας είναι πάντα κινήσεις που δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Να είναι γεροί και να πάνε όλα όσο γίνεται καλύτερα στην περιπέτειά της.
Το εύχομαι όλο ψυχά.
Πάμε λίγο πίσω ξανά. Όταν έσκασε η επιτυχία, όταν έσκασε το X Factor, όταν άρχισες να υπογράφεις στην οικογένειά σου, στη φωλιά σου, που ακόμα δεν είχε μπει ο Μιχάλης στη ζωή σου, ενώ η οικογένεια που δημιούργησες μετά, τι τους έλεγες? Δεν έλεγες κάτι στους γονείς ότι λίγο φοβάμαι, λίγο που πάω και τώρα τι θα γίνει? Είμαι μικρή ακόμα, οι σπουδές, που τις σπουδές δεν τις παράτησες ποτέ, γιατί στο τέλος σπούδασες και τελείωσες και αυτό είναι προς τιμήν σου που το κατάφερες και το έκανες, αλλά δεν φοβόσουνα.
Νιώθω ότι είχα μία, πώς να το πω, άγνοια κινδύνου.
Ναι.
Δεν αντιλαμβανόμουν ακριβώς το μέγεθος των γεγονότων, των πραγμάτων γύρω μου, το που πάω να μπω. Δεν ήταν ξεκάθαρο μες στο μυαλό μου. Πραγματικά νιώθω ότι μετά από αυτά τα χρόνια αντιλαμβάνομαι το πόσο άγνοια κινδύνου είχα. Δεν ξέρω αν φοβόμουν ακριβώς, αλλά έτρεχαν και τόσο γρήγορα τα πράγματα.
Ναι,
δηλαδή
γεγονότα.
Συνεργασίες, τραγούδια, άλμπουμ, βραβεύσεις των άλμπουμ, να πηγαίνω σε εκπομπές, να τραγουδάω μετά, ας πούμε, από 1-2 χρόνια στο X Factor, ένα παιδί που έχει βγει από εκεί και έχει πάρει.
Το πέτυχε.
Έχει κάνει απονομή δίσκου. Ναι. Eurovision, μετά άλλο άλμπουμ. Ήταν πολύ γρήγορα όλα αυτά. Πάρα πολύ. Συνεργασίες. Και δεν προλάβαινα καν εγώ να τα αφομοιώσω μέσα μου και να καταλάβω τι συμβαίνει.
Επειδή την ανέφερες, πάμε λίγο στη Eurovision. Στη Eurovision που εσύ το ευχαριστήθηκες. Δεν ξέρω αν μέσα σου το ευχαριστήθηκες. Εμείς πάντως το χαρήκαμε. Αυτό το λαλαλα ήταν λαλαλα για όλους μας.
Ναι.
Ήταν 2012 με το Lalalove. Τι σου έχει μείνει από όλη αυτή την εμπειρία?
Νομίζω ότι και εκεί, επειδή ήμουν 18 χρονών, πάλι το είχα ζήσει λίγο, όχι επιπόλαια, σε καμία περίπτωση, γιατί δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για αυτό το αποτέλεσμα που είδατε εκείνο
αλλιώς
το βράδυ.
Βέβαια.
Όμως και πάλι έβλεπα τη χαρά μέσα από όλο αυτό και όχι το στόχο του να πάμε καλά, πώς θα πηγαίναμε, άσχετα που μετά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ενδείξεις για αυτό το τραγούδι και εκ των υστέρων, έτσι, ήταν τόσο καλές.
Μα αγαπήθηκε,
δηλαδή,
το
αγαπήθηκε
αυτό
πάρα πολύ, ακόμη αγαπιέται. Είναι μέσα στη δεκάδα σίγουρα των τραγουδιών που ακόμη ακούγονται. Εγώ το βλέπω και στο Spotify ακόμη.
Ναι, είναι στα πρώτα μου.
Το La La Love πάντα. Ακόμη το ακούει ο κόσμος. Είναι απίστευτο πόση αγάπη πήρε όλο αυτό. Αλλά η εμπειρία σαν εμπειρία ήταν μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία. Γιατί ήταν πολύ τεράστιο όλο αυτό. Και όχι μόνο ο κόσμος που ήταν εκεί που το έβλεπε. Αυτός ο κόσμος που ήταν εκτός του χώρου. Δεν έφτανε ο νου σου να αντιληφθείς τι είναι αυτό όλο. Ήταν πολύ big.
Ήταν
για να το χωρέσει το μυαλουδάκι μου.
Ήταν μεγάλο για να το χωρέσει. Όπως το είπες ακριβώς.
Αλλά πολύ σκόπος, πολύ δουλειά. Και είχα περάσει και δύσκολα, γιατί αρρώστησα και λίγο. Ήταν πολύ το στρες. Παρ' όλα αυτά, εγώ βλέπω ότι ως 18χρονο κορίτσι βγήκα εκεί πάνω και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να εκπροσωπήσω
τη χώρα μου,
την Κύπρο. Ναι.
Μπράβο.
Αυτό βλέπω. Δηλαδή, και ενώ τότε δεν έλεγα μπράβο στον εαυτό
μου. Θα το ξανατολμούσες, τώρα... θα ξαναπήγαινες. Με νέα συνθήκη τώρα, με κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό.
Τώρα λοιπόν που σκέφτομαι αυτό το μυαλό, δεν ξέρω. Γιατί δεν θα ήθελα να ξαναπάω και να απογοητεύσω κανέναν. Δεν ξέρω αν το κάνω κιόλας για τη θέση. Απ' την άλλη όμως θα ήθελα να πάρουμε και κάτι που θα μας άξιζε.
Ναι.
Οπότε ίσως αν ένιωθα έτοιμη για αυτό το βήμα και το έκανα χωρίς να με νοιάζει τι θα γίνει, για να είμαι πιο ήρεμη κι εγώ, να το απολαύσω λίγο, ίσως να το έκανα, αλλά ξαναλέω ανάλογα τις συνθήκες. Δεν ξέρω αν έχω λόγο να το ξανακάνω, βέβαια.
Είναι κάτι Κοίταξε, αυτό είναι και μια μεγάλη κουβέντα για το ποιοι τελικά πηγαίνουν στην Eurovision. Ναι. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να πηγαίνουν μόνο φρέσκα νέα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Κάποιοι λένε ότι γιατί να μην πάνε. Έχουμε στείλει συμμετοχές, έχουμε στείλει την Έλενα, ας πούμε, και έχει σκίσει. Και έχουμε στείλει και έχει πάει και ο Σάκης Ζουρβάς. Έχει πάει. Θέλω να πω, δεν πηγαίνουν μόνο αυτοί που τώρα ξεκινάνε. Προς Θεού, έτσι. Mm-hmm. Αλλά
είναι πιο safe όμως να πάει κάποιος που έχει ήδη μια τεράστια καριέρα.
Ναι.
Κάποιος που δεν έχει χτίσει ακόμη αυτό που πρέπει και δεν έχει και έχει να αποδείξει ακόμη στην χώρα που ζούμε, είναι πιο τραυματικό, θεωρώ, να πάει. Ενώ κάποιος που δεν έχει να αποδείξει κάτι σε εμάς όλους και απλά θα πάει και ό,τι και να γίνει,
είναι και πιο θα γυρίσει και θα είναι ο ίδιος.
Ο Σάκης, θα είναι η Έλενα. Ναι. Δεν θα είναι κάποιος που απέτυχε.
Σωστή είναι η προσέγγιση αυτή. Έχεις
Οπότε
δίκιο.
Θεωρώ ότι.
Θέλω να μου πεις, θέλω να πάμε σε εκείνη τη μαγική συγκυρία που εμείς στο ραδιόφωνο είχαμε ένα τραγούδι καρφωμένο στην πρωτιά.
Ναι.
Σαν έρθει η μέρα.
Ναι.
Αυτό ήταν καρφωμένο. Δηλαδή, αν σε αυτά τα 25 χρόνια ρυθμός 949 σκεφτώ τραγούδια που ήταν ταυτισμένα με την κορυφή, το Σαν έρθει η μέρα είναι εκεί. Και επίσης έχει μείνει στην κατηγορία Goldies και παίζει, εννοείται, όταν θέλουμε να βάλουμε μια επιτυχία από το παρελθόν, το βάζουμε. Μίλησέ μου για αυτό το τραγούδι, μίλησέ μου για αυτή τη συνάντηση και θέλω να μου πεις, αν θέλεις, εκεί άρχισε η γνωριμία με το Μιχάλη να είναι και κάτι άλλο. Είχε ξεκινήσει από πριν. Έγινε το τραγούδι και έγινε μετά. Δεν ξέρω τίποτα.
Όχι. Λοιπόν, αρχικά, ναι, αυτό το Σαν έρθει η μέρα ήταν ένα τραγούδι το οποίο μέχρι και εμείς που εκείνο το καλοκαίρι είχαμε κάνει με σταβέντο περιοδία.
Τεράστια.
Τεράστια. Νομίζω ότι κοιμόμασταν οριακά στα αεροδρόμιο, ας πούμε. Ήταν τρελό αυτό το πράγμα. Μπαίναμε μέσα στα βαν για να πάμε σε οποιοδήποτε τόπο έπρεπε να πάμε και το ακούγαμε συνέχεια.
Ναι.
Μέχρι που φτάσαμε να λέμε πω, δεν αντέχουμε άλλο να το ακούμε.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Ήταν σοκαριστικό το πόσο αγαπήθηκε και πόσο έπαιξε αυτό το τραγούδι. Και δικαίως. Θεωρώ ότι είναι από τα τραγούδια, και το έχει αυτό το μαγικό ο Μιχάλης να γράφει, να γράφει διαχρονικά κομμάτια. Που είναι ακόμη πιο σπουδαίο από το να βγάζει συνέχεια επιτυχίες. Δηλαδή, θέλω να πω, βγάζει επιτυχίες και μένουν. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Από το Για Σένα, το Σαν έρθει η μέρα, το Μέσα Σου. Δεν είναι πάρα πολλά. Με το Μιχάλη, τώρα εμείς γνωριστήκαμε αρχικά στο X Factor. Γιατί είχε έρθει ως καλεσμένος. Εκεί λοιπόν μπήκα πρώτη φορά στο στούντιο με σταβέντο.
Ναι.
Εγώ τους ήξερα σαν σταβέντο, ξέρεις, και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη γιατί άκουγα κομμάτια τους. Και όταν μπήκα στο στούντιο να ηχογραφήσω το Μέσα Σου, γιατί θα ερχόταν να το πούμε παρέα εκεί, όπως και με άλλες δύο κοπέλες ήταν να συνεργαστεί, άρχισα να τραγουδάω την πιτσαρισμένη φωνή που είχε τότε το κομμάτι. Μέσα σου!
Ναι,
μία.
Ναι.
Και μπαίνω εγώ και το λέω με την κανονική μου φωνή, απλά επειδή έκανα διάφορα εγώ με τη φωνή μου, τέλος πάντων. Και παθαίνει σοκ, Μου λέει, τι έκανες τώρα, μου λέει. Δεν το πιστεύω ότι το έκανες αυτό με τη φωνή σου. Συγγνώμη, λέω, πώς το είχατε κάνει εσείς. Και μου λέει, είναι σύστημα, ξέρω εγώ, που χρησιμοποιεί.
Ναι, ναι, που διαμορφώνεται.
Ναι,
φωνή.
Δεν το ήξερα εγώ. Εγώ φαντάστηκα ότι κάποιος το κάνει με τη φωνή. Και εκεί ήταν το πρώτο ξάφνιασμα που έπαθε, που λέει τη φωνάρα, ξέρω, κάπως έτσι. Είχαμε πολύ ωραία χημεία σαν άνθρωποι, αλλά μέχρι εκεί. Ήρθε στην εκπομπή, χαθήκαμε. Μετά ο Γιάννης Ζόξας, ο παραγωγός που είχα τότε,
ναι,
στη Sony Music, ζήτησε από τον Μιχάλη να γράψει τραγούδι για μένα. Και του λέει: Γιάννη μου, αυτή τη στιγμή έχω ένα ντουέτο. Δεν έχω κάποιο κομμάτι, γιατί του λέει: Τρέχω σε περιοδίες κλπ. Και του λέει: Σε παρακαλώ, στείλ' το να το ακούσω. Τέλος πάντων, βρίσκονται, πώς γίνεται η επικοινωνία και όλο αυτό. Και ήταν το σαν έρθει η μέρα. Και με παίρνει πιτσιρίκα, μου λέει ο τότε παραγωγός, μου λέει: Έχω ένα κομμάτι για σένα με σταβέντο, θα πάθει σοκ. Λέω: Γιάννη μου, ξέρω εγώ, στείλω αυτά, γίνεται η επικοινωνία. Και μπαίνω, το γράφουμε, ξέρω εγώ, και γίνεται αυτό που γίνεται. Κατευθείαν εντωμεταξύ, εγώ από το σχολείο στην περιοδία, σοκαριστικό. Από το σχολείο, κυριολεκτικά, καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι με τον μπαμπά μου μαζί. Έτσι, γιατί ήμουν και ανήλικη.
Ναι.
Κάναμε την περιοδία αυτήν. Στην οποία γνωριστήκαμε πολύ καλύτερα, αλλά δεν υπήρχε κάποια συγκύρια. Γιατί ο Μιχάλης έμενε στην Αλεξανδρούπολη, εγώ στην Κύπρο. Ήταν ο μπαμπάς μου, ήμουν πολύ μικρή. Ήταν τόσο γρήγορο όλο αυτό που συνέβαινε. Ποριακά δεν είχαμε χρόνο να κοιμηθούμε, όχι να μιλήσουμε και να. Καμία. Όμως ήμασταν πολύ, πολύ, έτσι, πολύ cool και πολύ ωραία και πολύ. Αυτό. Τελειώνει αυτό. Πάω στο σχολείο. Ο Μιχάλης πάει στην Αλεξανδρούπολη.
Εντάξει, είναι αστείο. Τελειώνει η περιοδία που σκίσαμε παντού.
Ναι.
Πάω στο σχολείο.
Πάω στο σχολείο κανονικότατα, φυσικά.
Να κάνω τα αρχαία μου, τα λατινικά μου, δεν ξέρω, τα μαθηματικά μου κτλ. Γιατί πώς θα γίνει.
Ναι.
Πάει και ο Μιχάλης στην Αλεξανδρούπολη να κάνει να γράψει τα τραγούδια του.
Ναι. Και τελειώνει εκεί, ξέρω εγώ. Μετά κάποια στιγμή, όταν εγώ πια είχα έρθει εδώ για να σπουδάσω, αλλά και να δουλεύω παράλληλα πάλι. Πάλι ο Γιάννης Ζόξος είχε ζητήσει από τον Μιχάλη: Κάνουμε νέο άλμπουμ για την Ήβη. Έχεις μήπως κάποιο τραγούδι? Γιάννη μου, του λέει, να προσπαθήσω να γράψω κάτι και λοιπά. Πώς πάντων, κάτι γράφει. Και κλείνουμε ραντεβού στο στούντιο. Εγώ πια τότε μένω εδώ Αθήνα.
Ενήλικη.
Ναι, εννοείται.
Πας και λίγο μόνη πια.
Ναι, ναι, ναι. Αν και ο παπάς μου είχε μείνει αρκετά. Δηλαδή,
μαζί.
Μέχρι τα 19 μου σχεδόν ήταν εκεί. Δηλαδή.
Μπράβο στον παπά.
Ναι, γιατί ήταν και λίγο αυστηρός και κέρβερος γενικά.
Εντάξει, κάτι ήξερα όμως για το κορίτσι του εδώ, πού
ναι,
να το αφήσει.
Σίγουρα, εντάξει. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε στο στούντιο και πράγματι μου γράψε τότε: Το κάνω μια ευχή. Μου λέει: Τι κάνεις εδώ? Του λέω: Σπουδάζω, δουλεύω, του λέω. Και του είπα όλο μου το story. Μου λέει: Τι κάνεις, σπουδάζεις? Μου λέει: Δηλαδή, συνεχίζεις σπουδές? Και όλα. Λέω: Ναι, φυσικά, λέω. Έχω σκοπό να τις τελειώσω κιόλας. Μου λέει: Τι ωραία, ξέρω, μπράβο σου, ξέρω. Να τα πούμε κάποια στιγμή. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Εγώ έχω να πω ότι πάντα είχα χημία με τον Μιχάλη. Δηλαδή, αυτό δεν το συζητώ. Δεν είναι κάτι που. Πάντα ένιωθα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Ήταν όλο του το συνέστημα που μου άφηνε και όλο αυτό που έβλεπα μου έκανε πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Οπότε όταν αρχίσαμε και βγαίναμε και μιλούσαμε πιο πολύ, για μένα ήταν μονόδρομος.
Μια φυσική συνέχεια.
Ναι, ήταν μονόδρομος προσωπικά. Τώρα για τον Μιχάλη να το ρωτήσει τον ίδιο.
Θα το ρωτήσω τον
Μιχάλη. Το παίζει και λίγο δύσκολος.
Όχι, δεν μου το πει. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Το Μιχάλη. Όλος ο χώρος τον αγαπάει πάρα πολύ και όλος ο χώρος του αναγνωρίζει ότι έχει κάτι στο κομμάτι της δημιουργίας που δεν έχουν οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, κριτήριο, ένστικτο, διαφορετική έμπνευση. Πάντως αν πάρεις κομμάτι από τον Μιχάλη,
ευλογία.
Είναι ευλογία.
Ευλογία, ναι.
Επειδή έχω μιλήσει πάρα πολύ μαζί του και έχουμε βρεθεί πολλές φορές μέσα από όλα αυτά τα χρόνια επαγγελματικά, δεν είναι μόνο ότι τον αγαπώ πάρα πολύ, είναι ότι τον εκτιμώ βαθύτατα. Έχουμε πιάσει κουβέντα για τα βινίλια που δεν τελείωνε. Θα βγαίναμε στη σκηνή, θυμάμαι παρουσίαζε και εκείνος τραγουδούσε στην Ονειρούπολη στη Δράμα και είχαμε πιάσει τα βινίλια του μπαμπά μου και τα βινίλια τα δικά του και συζητούσαμε για αυτά. Μας λέγανε βγαίνετε, θα βγεις να παρουσιάσεις, ξεκινάμε. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος πήρε ένα χρυσάφι και το κάπως το διαμόρφωσε και ακόμη καλύτερο. Πήρε στα χέρια του από πολύ μικρή. Κατάλαβες, οι άνθρωποι μας διαμορφώνουν προφανώς. Και κάνατε κάτι μαγικό. Μαγικό οι δυο σας. Και μαγικό και καλλιτεχνικά. Δηλαδή, όλα αυτά που μαζί. Καταρχάς, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ζηλεύεις όταν γράφει ο Μιχάλης και τα δίνει κάποια τραγούδια αλλού?
Όχι, δεν μπορώ να ζηλέψω κάτι τέτοιο.
Εγώ θα ζήλευα. Θα του έλεγα αυτό. Άκουγα κάπου που έλεγε τη χειροβομβίδα, ας πούμε,
ναι,
που την τέμαρες και μετά την είπε με την
ναι,
με τη Λίλα. Και λέω, ρε παιδί μου, αυτό. Εντάξει, εγώ θα ζήλευα. Θα έλεγα αυτό. Το λέω και εγώ πολύ καλά. Γιατί το λέμε μαζί?
Η αγάπη μου για τον Μιχάλη είναι πιο μεγάλη από όλα αυτά. Θέλω να πω ότι όταν έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο στο πλάι σου, νομίζω ότι δίνει σημασία πιο πολύ στο να εφέρεσαι τίμιο απέναντί του. Και το τίμιο για αυτόν τότε ήταν να το πει αυτό το κομμάτι με το συγκεκριμένο άτομο, γιατί θεωρώ ότι το τέριαζε πιο πολύ, ναι, στη συγκεκριμένη φάση. Όπως και ο Μιχάλης, αντίστοιχα, δεν μου φέρεται με εγωισμό πάνω στο επαγγελματικό κομμάτι, γιατί για μας πάνω απ' όλα είναι το προσωπικό. Είναι πάνω απ' όλα ο σύντροφός μου και είμαι ο άνθρωπος, η γυναίκα του.
Ναι, ναι.
Όπως θέλετε πείτε το, δεν ξέρω τώρα.
Δεν έχει σημασία
για μένα
πώς το ονομάζει ο καθένας.
Ακριβώς.
Δεν έχει καμία σημασία.
Δεν έχει το επαγγελματικό είναι άλλο κομμάτι το οποίο δεν θέλει εγωισμούς. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να βγάλω, ας πούμε, αυτό το σίγγλ αυτή τη στιγμή, γιατί θα μου κάνει στην πορεία αυτή τη συγκεκριμένη, τη δεδομένη στιγμή, αυτό πιο πολύ, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό θα πω. Δεν έχει να κάνει. Αυτό είναι εγωιστικό. Δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Γιατί μετά νιώθω ότι εγκλωβίζει σε μια κατάσταση που ούτε για τον Μιχάλη είναι καλή, γιατί είναι και αυτός ο ίδιος καλλιτέχνης,
ναι,
αλλά ούτε και για μένα.
Πολύ ωραία τα λες. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ με αυτό, ναι, που τα λες, αλλά λέω και το ξέρεις.
Εντάξει. Πολλές φορές, άμα ακούσω ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι το υποστηρίζω.
Δεν το διεκδικείς, δεν του λες Μιχάλη, μήπως να το πω εγώ.
Εννοείται ότι θα το πω. Εννοείται
ή να πάρω το Γιάννη Δόξα να σε πάρει να ρωτήσει.
Όχι, όχι. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούσω ένα κομμάτι και πω ότι αυτό, ή μου πει ο Μιχάλης, να σου πω αυτό.
Ναι.
Το συζητάμε ότι είναι για σένα.
Να σου πω τη γνώμη του, τη ζητάς για όλα τα πράγματα της δουλειάς.
Ναι, ναι.
Και την ακούς. Εννοώ ότι.
Ναι, την ακούω.
Τη λαμβάνει σοβαρά υπόψη.
Εννοείται, εννοείται. Αλλά στο τέλος της ημέρας θεωρώ ότι τις αποφάσεις για πολλά πράγματα τις παίρνουμε μαζί, αλλά περισσότερο εγώ, γιατί σου λέει δεν θέλω να έχω και την ευθύνη. Δηλαδή θέλω να αποφασίσεις για να.
Αυτόνομη καλύτερα.
Ακριβώς.
Εννοείται αυτό. Εννοείται.
Δεν θέλει μετά ας πούμε, να γυρίσω και να του πω α, εσύ φταίς για το ένα, α, ή εγώ φταίω, Μιχάλη μου, που σου είπα αυτό να κάνεις και το έκανες.
Καλά. Εννοείται.
Γι' αυτό λέω ότι πάνω απ' όλα είναι το προσωπικό. Μετά είναι
στο προσωπικό, πόσο άλλαξε όταν ήρθε το παιδί?
Νομίζω ότι εκεί ήρθε και έδεσε το πράγμα. Δυνάμωσε.
Έχετε μια υπέροχη κόρη.
Ναι.
Πρόσφατα μας τη δείξατε κιόλας.
Ναι, ναι.
Εννοώ δημοσίως.
Ναι, ναι, ναι.
Στη σκηνή εκεί, σε αυτό το μαγικό που έκανες για το ΜΑΤ, και εμφανίστηκε και το κορίτσι αυτό στο τέλος.
Ήταν μια γιορτινή έκπληξη.
Ήταν πολύ ωραία.
Είχα προβληματιστεί, βασικά είχαμε και οι δύο προβληματιστεί αρκετά γι' αυτό.
Ναι.
Αλλά ήταν τόσο το περιβάλλον γιορτινό, ήταν τόσο, τόσο γλυκό όλο αυτό. Και επειδή μου ζητήσανε να ανεβάσω ένα παιδάκι στο τέλος, μου προτείνανε μήπως να είναι το παιδί σου, ρε παιδί, μα δεν θες να είναι κάποιο άλλο παιδάκι. Και το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα και λέω θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μια μάνα και ένα παιδάκι.
Βέβαια.
Να το ζήσει αυτό. Και έτσι και το.
Και θα τις
κάναμε.
Μείνει κιόλας επίσης. Τις άρεσε.
Γενικότερα είναι το λύει. Αν τις πεις, είναι μέσα σε όλα. Δηλαδή, τις αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνει σε μια οικογένεια που και οι δύο γονείς ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα.
Ναι. Πώς να ξεφύγει και το παιδί
δεν
τώρα.
Δεν μπορεί να ξεφύγει.
Αυτό.
Δηλαδή, εννοείται. Δεν είναι ότι είναι
τι
μόνο.
Τι δουλειά ξέρει ότι κάνετε? Τι της λέτε ότι κάνετε?
Εγώ είμαι τραγουδίστρια.
Ναι.
Και ο μπαμπάς είναι συνθέτης, τυχουργός και ραπ. Ραπ, έχει
συμβεί. Περίμενε. Τώρα θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη.
Ναι.
Εκεί που είναι η βάση σας.
Ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς, είσαστε από τους λίγους καλλιτέχνες που πραγματικά η βάση είναι εκτός Αθηνών.
Mm-hmm.
Δηλαδή, λέμε, θέλουμε να κάνουμε αυτό με τον Μιχάλη, επειδή είναι στην Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Δηλαδή, το λέμε αυτό, το λέμε για το Ρόκο που είναι στη Λίμνο, το λέμε για συγκεκριμένους τέλος πάντων.
Ναι, ναι,
πρέπει
ναι.
να τους κατεβάσουμε από εκεί. Ωραία. Πώς είναι η ζωή εκεί, η δική σας εννοώ ζωή, έτσι προς Θεού, η δική σας με αυτά τα επαγγέλματα Δευτέρα με Πέμπτη? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αντε εσύ Παρασκευή, δεν ξέρω πότε έρχεσαι στην Αθήνα, τώρα εμφανίζεσαι στην Αθήνα. Mm. Φαντάζομαι κάπως να αλλάξει το πάτε και με το Μιχάλη.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Δεν μπορεί να μένει και το παιδί μόνο του.
Όχι, όχι.
Πώς είναι όμως οι υπόλοιπες μέρες εκεί και τι λέει αυτό το παιδί? Δηλαδή, πηγαίνει αυτό το παιδί στο σχολείο τώρα πια, γιατί έχει μεγαλώσει. Τα άλλα κοριτσάκια, ας πούμε, λένε: εμένα η μαμά μου είναι δικηγόρος. Εμένα
ναι.
η μαμά μου δουλεύει στο τάδε κατάστημα πολίτρια. Εμένα η μαμά μου είναι τραγουδίστρια, είναι ήδη.
Ναι, ναι.
Πώς είναι όλο αυτό?
Κοίταξε, αυτό είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, γιατί τα παιδάκια είναι παιδάκια και ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να υποθεί κάτι, μπορεί να το καταλάβει αλλιώς η Ανατολή ή να μου το μεταφέρει εμένα και εγώ να καταλάβω όλη την ιστορία και
ναι.
το παιδί να μην το καταλάβει. Μιλάμε πάρα πολύ μαζί της. Συζητάμε πάρα πάρα πολύ. Προσπαθούμε να της δείχνουμε το normal κατ' εμάς ποιο είναι στη ζωή, χωρίς υπερβολές. Και πίστεψέ με, και Αθήνα να μέναμε, δεν θα άλλαζε αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. το τι δουλειά γίνεται μέσα στο σπίτι.
Ναι, είναι,
είναι
το πιο
πρώτο
σημαντικό.
Και το πιο βασικό.
Έχεις δίκιο.
Γιατί έχουμε δει και παιδάκια, ας πούμε, στην τάξη να φέρονται με συγκεκριμένο τρόπο. Λέω τώρα παράδειγμα έτσι, γιατί μάλλον στο σπίτι δεν υπάρχει η επικοινωνία.
Ναι.
Με το παιδί σου πρέπει να επικοινωνείς. Αν δεν επικοινωνείς, αν δεν συζητάς, δεν έχει σημασία το που ακριβώς θα μένει. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να είμαστε τα τυπικά. Δηλαδή, δραστηριότητες, σπίτι, μαθήματα. Να μην τα έχει όλα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολλές φορές είπαμε ζητήσει, ναι, ας πούμε, από ένα μαγαζί με παιχνίδια, πέντε παιχνίδια. Δεν θα πάρεις πέντε. Μπορούμε να τα πάρουμε. Δεν μπορούμε. Θα πάρεις δύο, ένα. Δεν χρειάζονται τα πέντε. Δηλαδή, είναι, ναι, κάποια όρια που θέτεις στο παιδί σου, τα οποία αύριο μεθαύριο είναι εφόδια για το
μέλλον.
Και
τι λες όταν φεύγεις για Αθήνα, ας πούμε?
Κάθε φορά την ίδια συζήτηση έχουμε, γιατί είναι δύσκολο όλο αυτό. Ότι η μαμά δουλεύει στην Αθήνα, οπότε πρέπει να πάει στην Αθήνα. Δεν μπορεί να δουλεύει εκτός Αθηνών.
Και γιατί δεν λέει, ας πούμε, γιατί δεν τραγουδάς εδώ?
Αυτό μου λέει.
Μα είναι και λογική ερώτηση, ναι, για ένα παιδί αυτή.
Γιατί η Ανατολή μου δεν είναι εδώ η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι στην Αθήνα.
Ναι.
Και πάμε πάλι, συζήτηση στη συζήτηση, ναι, και να προσπαθώ να εξηγώ. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά στο τέλος της ημέρας ακούει. Και αν καταλαβαίνει ακριβώς.
Κάτι ακούει και κάτι τη σημαίνει. Σίγουρα. Την έχετε πάρει σε σκηνή, σε μαγαζί,
ναι,
κάποια στιγμή
όλα,
να δει
όλα
κάτι.
Να έχει μια εντύπωση του τι γίνεται. Όπως και πολλές φορές τη φέρνω Αθήνα όταν είμαι, ας πούμε, τρεις μέρες, τέσσερις, πέντε, έξι.
Ναι.
Την παίρνω ή τις μισές μέρες ή κάποιες από αυτές για να δει ότι μέσα το διήμερο, τρίμερο που λείπω εγώ, δεν είναι ότι είμαι όλη μέρα στο σπίτι ή ότι βγαίνω για καφέ ή ότι πάω
ότι
για
πραγματικά
αυτό,
δουλεύεις.
Ότι πραγματικά έρχομαι για δουλειά.
Ναι.
Και ότι δεν είναι απλά για να ξεκουράζω.
Έχει πάρει, έχει ξεκινήσει με την χτένα, με την βούρτσα στο χέρι, τα μικρόφωνα του μπαμπά, τη μαμά.
Όχι, έχει πει κατευθείαν ότι θέλω να πω στο στούντιο. Δεν έχει τέτοια
ωραία
πέρα. Δεν έχει βούρτσες. Ήταν ξεκάθαρη. Εγώ πότε θα τραγουδήσω, σε ποιο τραγούδι θέλω να έρθω στο στούντιο.
Και πώς πάει αυτό?
Στη χειροβομβίδα τραγούδησε. Γιατί ήταν απειλητική. Γιατί μας λέει, η μαμά γιατί να τραγουδάει, εμένα δεν θα μου γράψει τραγούδι.
Αυτό είναι. Εγώ αυτό
με
θέλω.
Αυτό το
θέλω, θέλω σε αυτό, την αντίδραση του Μιχάλη σε αυτό. Δηλαδή θα ήθελα να δω το Μιχάλη σε αυτό. Να μην τα χάσει. Ο γλυκός μου.
Να σου βάλω, να πεις. Αλλά τι να πεις. Και το πιάνει το άγχος, γιατί σου λέει, δεν θέλω να νιώθω ότι δεν, ναι, της δίνω τραγούδι. Ότι
αλλά να πει και κάτι που θα είναι και ωραίο και θα το καταφέρει, ναι, για να μην απογοητευτεί. Τι ωραία που είναι.
Αν και ήταν πολύ, λες και το είχε ξανακάνει, ας πούμε.
Εσείς νιώθετε ότι έχει ένα ταλέντο προς τη μουσική ή στα όργανα ή στη σύνθεση, είναι αυτό, καταλαβαίνεις κάτι?
Σίγουρα της αρέσει η μουσική.
Ωραία.
Δεν ξέρω για τη σύνθεση, το στιχουργικό ή το να παίξει κάποιο όργανο, δεν μας έχει συζητήσει ακόμη.
Ναι.
Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο, ενώ της αρέσει όλο αυτό, δεν ξέρω πού θα την οδηγήσει όλο αυτό και αν θα την οδηγήσει σε κάποιο μουσικό
μονοπάτι. Είναι και νωρίς ακόμα.
Είναι πολύ νωρίς.
Ποιο τραγούδι σου της αρέσει?
Το είπες, το για σένα. Όλα αυτά τα. Και το καινούριο. Και το λέει, λέει.
Και το λέει, λέει.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι και εύκολο το λέει.
Ναι,
για
έχει
να το. Να την επανάληψη.
Ναι,
οπότε,
ναι,
το λέει και εκείνη πολύ,
ναι,
πιο,
ναι, ναι, ναι,
εύκολα. Πολύ ωραία. Α, καταρχάς πριν φύγω από την κόρη σου, να σου πω και το εξής. Δεν ξέρω αν το ξεθυμόσαστε αυτό, αλλά η Ήβη έχει δώσει τη φωνή της σε Μπάρμπι.
Mm-hmm.
Έχει δώσει σε.
Χαμός αυτό.
Εκεί τώρα σε αυτό δεν έχεις γίνει και μια μικρή θέα για την κόρη σου?
Δεν ξέρω αν έχω γίνει
ακόμα
μια μικρή θέα για την κόρη
ή για τις φίλες της κόρης σου επίσης.
Επειδή είναι άλλη γενιά. Δεν ξέρω, πάντως της δικής μου γενιάς που μεγάλωσα μαζί τους, έτσι, έρχονται στις συναυλίες και ακόμα μου ζητάνε να μου βγάζουν τα μπελάκια, το κινητό, Μπάρμπι,
Μπάρμπι, ναι, ναι, ναι,
και εγώ είμαι σε φάση, λέω, είστε με τα καλά σας παιδιά,
ναι,
και το λέω, είστε με, θέλετε να τραγουδήσουμε την Μπάρμπι τώρα, είστε σοβαροί, και γελάει όλος ο κόσμος και προσπαθούμε, ξέρεις, να βρούμε...
Ναι.
Λέω καμιά φορά δίνω ένα ρεφρέ και το τραγουδάνε όλοι. Όλοι από κάτω.
Μα ήταν πολύ, ήταν πολύ πετυχημένο αυτό.
Απίστευτο.
Ήταν πολύ ωραία. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τη συνεργασία σου με τις Μέλισσες.
Α, πολύ ωραία συνεργασία.
Που ήταν εμείς το εκλάβαμε. Ναι, αλλά εμείς το εκλάβαμε σαν κάτι πραγματικά πολύ πετυχημένο.
Ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Ήταν και η επόμενη μετά τους ανέρθει μέρα,
mm-hmm,
με κάποια, ας πούμε, συγκρότημα κλπ. Εντάξει, ήμασταν πολύ πιτσιρίκια, ήταν πολύ... Και εκεί κάναμε περιοδία μαζί, βγήκαμε,
ναι,
ένα καλοκαίρι. Πολύ ωραίο κομμάτι, δηλαδή
το
ακόμη το ακούω
μάτια.
Και... Ναι, και ήταν Πολύ ωραίο κομμάτι. Εντάξει, τα παιδιά, πολύ cool παιδιά. Πέρασαν πολύ ωραία. Έτσι.
Και, συγγνώμη γιατί το είπα και λάθος. Κράτα τα μάτια σου κλειστά.
Ναι, πολύ σωστά.
Κλειστά τα μάτια είναι άλλο συγκρότημα. Ναι. Να το διορθώσω. Ναι, να μπερδέψω τα συγκροτήματα. Ναι, το κράτα τα μάτια σου. Άλλο καρφωμένο.
Ναι, ναι, ήταν και αυτό πολύ, πολύ ωραίο κομμάτι. Πήγε πολύ ωραία όλο αυτό. Εντάξει, ήμασταν πολύ πιτσιρίκια. Δηλαδή νιώθω ότι πάμε πολύ πίσω, ξέρεις.
Ναι, φαίνεται ότι είναι πολλά χρόνια. Ναι. Πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Στο τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος.
Επίσης πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε τη σκηνή και κάνουμε αυτά τα ντουέτα. Mm. Γιατί και οι επιλογές των τραγουδιών είναι πάρα πολύ ωραίες. Πολύ ωραία τραγούδια. Εντάξει, το συζητάμε. Στο live είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Δηλαδή είναι οριακά αλάνθαστος, ας πούμε. Και νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και στη Θεσσαλονίκη πήγε πάρα πολύ ωραία αυτή η συνεργασία και πήραμε και παράταση αρκετών εβδομάδων. Ναι. Εδώ προς το παρόν που ξεκινήσαμε, το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος αυτό το σχήμα. Και εύχομαι να περνάνε καλά όταν έρχονται. Αυτό έχει σημασία για μένα.
Εγώ αυτό καταλαβαίνω, έτσι κι αλλιώς.
Τίποτα άλλο.
Αυτό αντιλαμβάνομαι. Έχω διαπιστώσει μια πολύ μεγάλη σου αλλαγή και πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Καταρχάς να πούμε ότι είσαι ένα κορίτσι που έχει τραγουδήσει και σε μικρότερες σκηνές. Έχει τραγουδήσει, εγώ σε θυμάμαι, ας πούμε, σε μια συνεργασία στο Σταυρό του Νότου.
Τα έχω κάνει όλα.
Ναι. Και σε βλέπω βεβαίως και στις μεγάλες πίστες. Μ' αρέσει σε όλα πολύ, γιατί κάπως είσαι λίγο προσαρμόζεσαι mm-hmm. και το πας και από τη μία πλευρά, το πας και από την άλλη. Τα τελευταία χρόνια έχω διαπιστώσει από κάτι εμφανίσεις και στο εξωτερικό, mm-hmm. γυναικεία θα το πω εδώ, και από τις εμφανίσεις σου, είσαι σαν χολιγουντιανή στάρ όταν εμφανίζεσαι και έχεις βάλει κάτι τουαλέτες και έχεις βγει. Έχουμε μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό. Εγώ με έχω πιάσει να λέω, αυτή ποια είναι η Ήβη. Έχω στα μάτια μου, σε έχω με κάτι φορέματα, κούκλα, με ένα σώμα απίστευτο, με μια εμφάνιση οσκαρική. Και λέω αυτό το κορίτσι, κοίταξε να δεις πόσο όμορφο έχει εξελιχθεί, ήταν που ήταν και έχει εξελιχθεί. Το διαπιστώνεις αυτό για τον εαυτό σου?
Ξέρεις τι, διαπιστώνω ότι έχω ρημάσει πάρα πολύ μέσα στα χρόνια και νομίζω τα τελευταία ακόμη πιο πολύ. Και νιώθω ότι προσπαθούσα να βρω κάποια πατήματά μου τα οποία δεν τα είχα ξεκαθαρίσει μέσα μου. Mm-hmm. Και τώρα κάπως έτσι νιώθω μια αναγέννηση, μπορώ να το πω και έτσι.
Ναι.
Είναι μια φάση αναγέννησης τώρα για μένα.
Έτσι το νιώθω και
εγώ. Νιώθω ότι περνάω διάφορες φάσεις. Γιατί εγώ όταν ξεκινάω από τα 16 και φτάνω τώρα στα 32, ξέρω εγώ, είναι πολλές φάσεις μέχρι το τώρα που μιλάμε.
Ναι.
Αυτή η φάση είναι η καλύτερη μου. Νιώθω πιο συνειδητοποιημένη για τα πράγματα που κάνω, πιο αποφασισμένη, πιο δυνατή, πιο απόλυτη, πιο ξεκάθαρη. Το ντόμπρα.
Σε σχέση
και
με
αυτό, νομίζω το μέσα βγαίνει προς τα έξω.
Σε σχέση με το ρεπερτόριο, αφού λες ότι είσαι και πιο ξεκάθαρη, έχεις μέσα στο μυαλό σου, έτσι, όταν είσαι στο αεροπλάνο και έρχεσαι, ας πούμε, σκέφτεσαι προς ποια κατεύθυνση πραγματικά θες να πας?
Δεν υπάρχει αυτό για μένα. Δεν υπάρχει κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι μένα μου αρέσει να λέω ωραία τραγούδια. Και έχουμε δει και pop τραγουδιστές να θέλουν να πούν κάτι πιο λαϊκότροπο. Το θέμα να το υποστηρίξει καλά. Και έχουμε δει και οι καλλιτέχνες που είναι λαϊκοί να λένε και πιο pop τραγούδια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ντε και καλά να πάμε σε κάποια κατεύθυνση. Αρχικά θέλω να πω ότι είμαστε στην Ελλάδα. Σίγουρα το λαϊκό τραγούδι είναι κάτι που
έχει ένα
είναι, πάντα, είναι πάντα stop. Mm-hmm. Γιατί από αυτό έχεις πιο πολλές εμφανίσεις, γιατί υπάρχουν μαγαζιά που το στηρίζουν, γιατί ο κόσμος αγαπάει το λαϊκό τραγούδι και η Ελλάδα είμαστε το λαϊκό τραγούδι. Εδώ στο εξωτερικό και γίνεται χαμός. Το θέμα σε μένα είναι ότι φροντίσαμε και φρόντισα να μάθω το λαϊκό τραγούδι πολύ καλά, για να μπορώ σήμερα να το υπηρετήσω αξιοπρεπέστατα. Mm-hmm. Αν ένιωθα έστω και 1% ότι δεν μπορώ να το στηρίξω αυτό το κομμάτι, θα το έκανα ποτέ. Γιατί μετά θα ήταν ωραίο και δίκιο για τον εαυτό μου. Σαν καλλιτέχνης, είναι κρίμα. Δηλαδή έχω φτάσει μέχρι εδώ και θεωρώ.
Ναι, θα αδικούσα στον εαυτό
σου. Ότι σε αυτή τη φάση μπορώ να το υποστηρίζω και το κάνω. Πάντα θα ακούγονται τα διάφορα.
Αυτό είναι ένα κομμάτι τη δουλειά.
Από τη στιγμή μπορώ να πω και το pop, μπορώ να πω και κάτι πιο ελαφρολαϊκό.
Τον εαυτό σου πιο πολύ που τον βρίσκεις όμως όλα αυτά.
Δεν μπορώ να το. Θα δικήσω. Γιατί μ' αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Δηλαδή γουστάρω πάρα πολύ τις συναυλίες και όλο έτσι, αυτό το λίγο πιο pop άκουσμα και το πιο ρεγκετόν. Είναι με αυτό που ξεκίνησα. Αυτό με έχει. Είναι μια ταυτότητα που, ας πούμε, υπάρχει σε μένα και λόγω του Μιχάλη, έτσι, γιατί όλα τα χρόνια αυτός τα γράφει όλα αυτά τα τραγούδια. Όμως θεωρώ ότι και το λαϊκό έχει μια άλλη μαγεία και βλέπω και τον κόσμο στα μαγαζιά πώς εκφράζεται μέσα από αυτά τα τραγούδια. Οπότε για μένα νόημα έχει το τραγούδι, ο στίχος, το να το υποστηρίξεις καλά και να μην βγεις εκεί πάνω και να το λες απλά για να το λες.
Ωραία, να βγαίνει από την ψυχή πάμε σου. Πάμε στα τραγούδια. Θέλω λοιπόν να γυρίσεις πίσω και να μου πεις τρία τραγούδια που νιώθεις, τρία δικά σου τραγούδια, που νιώθεις ότι είναι τρεις σημαντικοί σταθμοί στην πορεία σου μέχρι τώρα. Τα αγαπημένα σου, τραγούδια που έχουν ιστορίες πίσω από αυτά, τραγούδια που θες κάτι να μας αποκαλύψεις για κάτι από αυτά που δεν ξέρουμε. Διάλεξε ό,τι θέλεις.
Λοιπόν, το πρώτο που θα πω, ίσως εντάξει θα το πω γιατί είναι και η αρχή όλων αυτών, είναι το ΑΓΑΠΗΚΙΤΑ.
Πας πίσω.
Πολύ πίσω. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έβγαλα ever. Δηλαδή ήμουνα 16 χρονών και άκουγα ξαφνικά τη φωνή μου στα ραδιόφωνα. Ακόμη το θυμάμαι σαν χθες, που έβαζε τα ραδιόφωνα στο ταξί, στο έτσι, και έπαιζε το ΑΓΑΠΗΚΙΤΑ. Και έλεγα, τι φάση. Αυτό τώρα αλήθεια. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω.
Ναι.
Οπότε αυτό το λέω και να τριχιάζω. Είναι το πρώτο μου τραγούδι που άκουσα δισκογραφημένο και να ακούγεται στα ραδιόφωνα. Οπότε για μένα ήταν.
Φοβερό συναισθηματικό δέσμο αυτό.
Το άλλο τραγούδι που θα πω είναι το δικό μου. Το
μεγάλη επιτυχία και αυτό.
Έχει και ιστορία.
Για πες την.
Καθόμασταν με τον Μιχάλη όταν ήμασταν με την Ανατολή που ήταν μηνών ακόμη κλπ. Και κάθε φορά με ρωτούσε, τώρα αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό μας. Αυτό.
Έλα ρε.
Ήταν η απορία του, δικό μας είναι, δικό μου είναι.
Εμείς το δημιουργήσαμε.
Αυτό είναι η κόρη μου. Έλεγε, δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσει, όπως και εγώ. Και μου πήρε και 2-3 χρόνια να καταλάβω ότι αυτό είναι το παιδί μου, εγώ το γέννησα. Και είχαμε αυτό, ρωτιόμασταν όλη την ώρα, αυτό είναι δικό μας, είναι δικό μου, δικό μου, δικό μου, δικό μου, δικό μου. Και πώς ξαφνικά γράφει το τραγούδι και μου λέει, έλα να περάσει φωνές για αυτό να το ακούσεις. Και είμαι εγώ με την Ανατολή αγκαλιά. Και την έχω αγκαλιά στο στούντιο και γράφουμε αυτό το τραγούδι. Με τη φωνή. Και το κρατήσαμε έτσι. Έχουμε ακόμη τα βιντεάκια από τα κινητά μας που είναι η Ανατολή μηνών. Την έχω αγκαλιά και λέω δικό μου, δικό μου. Και έτσι ξαναμπήκα και λίγο στα πράγματα γιατί εκεί ήταν μια φάση που και δισκογραφική που ήμουνα είχε κλείσει. Εγώ δεν ήξερα που βρίσκομαι, τι θέλω να κάνω, τι γίνεται. Ήθελα και το χρόνο μου γιατί είχα φάει πάρα πολύ πληροφορία τα προηγούμενα χρόνια. Ήμουνα πολύ μικρή και είχα μπουκτήσει.
Θέλεις ένα διάλειμμα.
Δεν ήξερα τι μου γινότανε, να σου το πω έτσι.
Ναι.
Και τότε ήταν που ξαναμπήκα στα πράγματα. Με νέα εταιρεία, ναι. Με αυτό το νέο τραγούδι, το οποίο εντάξει δεν ήξερα και τι έκανα γιατί έλεγα πω θέλω να το κάνω αυτό, γουστάρω. Ήμουν μπερδεμένη γιατί ήταν και το μωρό μικρό. Παρ' όλα αυτά ήταν το έναυσμα
μιας
δεύτερης εποχής πραγμάτων. Και ήταν και πολύ
τι ωραίο αυτό.
Όμορφο τραγούδι και πολύ συγκινητικό.
Και αυτό και αν έπαιξε πάρα πολύ. Και έχει και νόημα για εσάς ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το δεύτερο. Πες μου και ένα τρίτο.
Λοιπόν, τώρα το τρίτο τραγούδι είναι το είπες. Θα πω το είπες γιατί νιώθω ότι ήταν μια τρίτη φάση πραγμάτων. Εκεί που εντάξει, είχαμε συνηθίσει έναν ήχο λίγο πιο ρεγκετόν, λίγο πιο pop σε μένα. Είπα ένα Balkan κομμάτι, ξεκάθαρα λαϊκό, έτσι, γιατί είναι λαϊκό. Και ο Μιχάλης, να ξέρετε, γράφει ξεκάθαρα λαϊκά. Απλά τα ενορχιστρώνει, θεωρώ διαφορετικά. Ναι. Όλα τα τραγούδια για μένα είναι λαϊκότροπα αυτά που γράφει. Κάνει εντύπωση σε πολλούς που πολλά από τα ελαφρολαϊκά κομμάτια που έχω πει είναι του Μιχάλη. Όμως και όμως γράφει. Το έχει μέσα του, δεν είναι ότι. Οπότε το είπες, ήταν έτσι μια. Πώς να το πω, έτσι ένα ηχηρό καλησπέρα από την αρχή, ξέρεις.
Ναι, μας τάραξε.
Ναι.
Μας τάραξε, το φτιάξαμε λίγο, το κάναμε και ραδιοφωνική version, βάλαμε και τον beep όταν έπρεπε και το ήρθαμε και το φτιάξαμε σωστά.
Ναι, ναι. Αν και δεν ξέρω κάτι το beep, να πω έτσι. Γιατί δεν λέω κάτι κακό, λέω ότι. Ή ψέματα, όταν λέει κάποιους μπουρδες.
Έτσι, ναι, ναι. Σωστά, μαζί σου. Δεν μου είπες για το να σου τραγουδάω.
Να σου τραγουδώ είναι. Άμα πω σε φάσεις θα πάθουμε τέτοιο. Εδώ πέρα είναι τόσα τα τραγούδια. Το να σου τραγουδώ για μένα είναι ένα μοναδικό τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ούτε προωθήθηκε, ούτε. Από μόνο του έκανε ό,τι έκανε από αυτό που.
Έγινε
είναι.
Επιτυχία όμως.
Ναι, από την ουσία που έχει. Γι' αυτό λέω για μένα δεν έχει να κάνει. Τι είδος τραγουδιού θα πεις. Είναι το τι λέει αυτό το τραγούδι, τι ρυθμό έχει, αν σε ανεβάζει, αν σε κατεβάζει, αν μιλάει στην ψυχή σου. Και αν υποστηρίζει αυτό που λες. Ναι. Εμένα αυτό είναι.
Θέλω και να έχει τραγουδάω καλά. Όλο αυτό,
ναι. Αυτό με νοιάζει. Να τραγουδάω καλά και να έχω μια παρουσία στη σκηνή που να είναι μια παρουσία στιβαρή. Δεν ήρθα εδώ για να παίξω. Είμαι εδώ.
Δεν νιώθεις τώρα ότι αυτό το έχεις κάπως κατακτήσει. Είναι αυτό που σου έλεγα, κύκλο κάνει κουβέντα. Εγώ νιώθω ότι τώρα που σε βλέπω, αυτό το έχεις κατακτήσει. Δηλαδή ήρθα, είμαι εδώ, είμαι κομμάτι της δισκογραφίας, είμαι κομμάτι της μουσικής. Δώστε μου το χώρο που μου αξίζει. Αυτό.
Αυτό το δείξει πορεία.
Ναι,
εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου και να σε δεις μετά από χρόνια. Και πώς σε φαντάζεσαι?
Μπορώ. Μπορώ, βέβαια μπορώ. Εύχομαι να κάνω αυτό που αγαπάω ακόμη. Αλλά όχι, ας πούμε, πολύ μεγάλη. Γιατί εντάξει, θέλω να, από ένα σημείο και μετά, ας πούμε, θεωρώ ότι όλα έχουν και λίγο το χρόνο τους, το χώρο τους. Και εγώ πιστεύω θα το θέλω. Γιατί άμα τραγώσω από τα 16 είναι και λίγο περίεργη φάση να είσαι, ξέρω εγώ, ξέρω τι να πω τώρα. Μην τραγώσω στα 80 μου, έτσι.
Εντάξει, αλλά είναι και όλη η ζωή. Δεν φεύγεις και εύκολα από τη ζωή σου την ίδια.
Όχι, αλλά δεν θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Να γίνεται πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, και πιο. Να είναι ένα άλλο πλάνο mm-hmm. πλέον στο μουσικό κομμάτι. Σίγουρα θα θέλω να τραγουδάω, σίγουρα με γεμίζει, σίγουρα το αγαπάω. Ελπίζω ο Θεός να μου δίνει να κάνω αυτή τη δουλειά και να μπορώ να την κάνω και να παίρνω πίσω τους καρπούς της για να μπορώ να πω ότι χαίρομαι μέσα από αυτή. Mm-hmm. Εύχομαι να έχω τους ανθρώπους που αγαπάω γύρω μου. Εύχομαι να κάνω και άλλο ένα παιδάκι. Θα το ήθελα κάποια στιγμή. Θα το ήθελα και αυτό.
Το θέλει και ο Μιχάλης.
Θεωρώ ότι το θέλει. Απλά αυτό τώρα είναι λίγο, είναι και η δουλειά μας πολύ δύσκολη. Είναι και λίγο η συνθήκη πήγαινε έλα. Δυσκολεύει λίγο. Είναι πολλά πράγματα και επειδή δεν είμαστε επιπολαίοι και ειδικά σε τέτοια θέματα, θέλουμε να δούμε
αν μας βγαίνει όλο αυτό.
Ναι, θέλω να δούμε ψυχή και να είμαστε πραγματικά εκεί. Γιατί αυτό που λέω, επικοινωνία είναι πολύ βασική. Είναι πολύ βασική για ένα παιδί. Και γερή. Εύχομαι αυτό που γίνεται με το εξωτερικό, που είναι ένας άλλος κόσμος, να συνεχίζει να γίνεται. Γιατί
πώς νιώθεις
πάρα πολύ ωραίο.
Για πες λίγο.
Πολύ ωραία εμπειρία. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είναι σοκαριστικό. Δηλαδή αυτό που έγινε επίσης κάτι που δεν περίμενα και ήρθε έτσι από το πουθενά, μπορώ να πω. Από μια εκπομπή, ας πούμε, που τραγούδησε ένα τραγούδι διασκευή και έγινε όλο αυτό και ακούστηκε μετά σε πόσες χώρες.
Ναι.
Είναι
το έχεις φανταστεί αυτό, δηλαδή να...
Ναι, να συνεχίζει αυτό, ναι. Να συνεχίζει και μακάρι να αγαπήσουν και άλλα τραγούδια και να βρισκόμαστε, γιατί είναι άλλο πράγμα εντελώς. Δηλαδή, θέλω από αυτή η αγάπη που δέχομαι, δεν το χωράγε ο νους μου. Δηλαδή, πήγα στην Αρμενία, ας πούμε, και όχι μου πετάγανε λουλούδια, μου πετάγανε αθοδέσμες. Ερχόντουσαν και μου δίνανε αθοδέσμες.
Τι ωραία.
Και ήταν σοκαριστικό την ώρα που τραγουδούσα. Μιλάμε όμως όχι για 1, 2, 3. Μιλάμε για, δεν ξέρω, 70, 80.
Σε ποια χώρα ήταν που ήρθε η γυναίκα του Jason Statham?
Αυτό ήταν στην Τουρκία.
Στην Τουρκία,
Ναι, η οποία ήρθε να παρακολουθήσει το live. Και έσπαγε και πιάτα σε κάποια φάση. Και λέω, μια χαρά περνάει. Αυτό ήταν ο στόχος.
Το έχουμε.
Σημαίνει ότι ο κόσμος περνάει καλά.
Ναι.
Μ' αρέσει που κάνει αυτό το ταξίδι μουσική μας και πάει σε άλλες χώρες, όπως είναι η Σερβία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Αρμενία, Σκόπια, όλα αυτά. Δηλαδή, αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η αγκαλιά που δέχομαι μέσα από ένα τραγούδι που μετά ανακαλύψαν και άλλα τραγούδια μου. Και ο κόσμος έρχεται εκεί και γεμίζει το χώρο. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Θέλω να πω ότι μου ήρθε τόσο. Και το χάρηκα πάρα πολύ όλο αυτό. Δηλαδή το μέσα μου το χάρηκε. Δηλαδή ευτυχώς έδωσα το χρόνο στον εαυτό μου αυτό το πράγμα να το ζήσω και να το χαρώ. Γιατί πολλά τα περνάμε τόσο γρήγορα
που δεν καταλαβαίνω. Ναι, σωστά.
Αυτό πραγματικά το νιώσα.
Το ένιωσες, ωραία.
Ναι, το ζήσα.
Λοιπόν, άκου τώρα. Ολοκληρώνοντας αυτό το ωραίο μας μοίρασμα, που πολύ το χάρηκα, πάρα πολύ σας χαίρομαι, θέλω να μας αφιερώσεις έτσι κάτι ψιθυριστά, κάτι ωραία, ένα από τα δικά σου, όποιο θέλεις. Δεν με νοιάζει ποιο τραγούδι, όποιο θέλεις, αλλά...
Δεν μας νοιάζει,
Όχι, όχι. Ένα που θέλεις εσύ, για να μείνει έτσι λίγο... Ένα ωραίο ακαπέλα.
Να πούμε το τελευταίο τότε, μήπως.
Να πεις ό,τι θέλεις.
Να πούμε το τελευταίο. Να πούμε το Λέι Λέι, που είναι και το καινούριο μας τραγούδι. Και πάει κάπως έτσι, λοιπόν. Φύγε κι εσύ, μη σε νοιάζει για μένα καρδιά μου, να πας εκεί που κρυφά αγαπάς και μη ρωτήσεις τι θα γίνω να με αφήσεις σ' αυτή να πας. Και λέει και λέει πως μ' αγάπουσες όλους τώρα λέει. Και λέει και λέει και λέει μα δεν γυρίζω πίσω πια κι ας κλαίει. Κι ας κλαίει κι ας κάνει πως για μένα καταραίει.
Ναι, μπράβο. Έχουμε ένα κεράκι σε ένα cupcake που θα σου το φέρουμε να το σβήσεις και να κάνεις μια ωραία ευχή για τα 25 μας χρόνια. Με. Θέλω να πάρεις πολύ αγάπη και να τη μεταφέρεις στην Αλεξανδρούπολη. Αμέ. Και για το παιδί και για το Μιχάλη.
Ευχαριστώ.
Αλλά και για σένα που ήσουν εξαιρετική. Τα πάμε πολύ ωραία. Τις ευχές τις κάνουμε συνήθως σιωπηλά, αλλά άμα θες τη λες και δυνατά.
Ωραία. Λοιπόν, όχι, θα την πω σιωπηλά για να πιάσει.
Εντάξει.
Έτσι δεν λένε.
Έτσι λένε.
Ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το τρώμε μετά, φαντάζομαι.
θα σου δώσουμε πολλά να φας. Έχουμε έξω τα καλά, τα σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.